Oikein hyvää sunnuntaipäivää, armoa ja rauhaa kaikille. Ja kiitos tervetuloa sanoista ja kiitos siitä, että saan olla täällä teidän keskellänne. Muistelin tuossa, että siitä on todella kauan, kun mä oon käynyt. Mä en tiedä, oliko teillä edes tätä rukoushuonetta valmiina silloin, kun mä oon käynyt täällä. Mä muistan, että oli teltta tuossa ja tätä rakennettiin varmaan. Se oli yksi kesä, kun tulin tänne käymään. En muista tilaisuutta, mikä mahtoi olla, mutta kauan siitä joka tapauksessa on.
80-luvulla
suojelussa. Joo, varmaan oli 80-luvulla. Joo. Niin mä muistelin sitä itsekin, että silloin. Joo. Mä oon ollut uskossa jo kauan. Niin kuin varmaan kuvastakin näkyy, että minä oon tullut nuorena uskoon. Olisinko mä ollut vähän yli 20 ja siitä on 50 vuotta. Tänä kesänä tuloo helluntaipäivänä tuloo 50 vuotta, kun minä oon tullut uskoon. Siellä Vimpelissä oli, niin kuin ennen oli aina, että se oli melko varma kesämerkki, se, että kylille tuli valkoiset telttakokoukset. Ja se oli kesäkuun 9. päivä, kun 73, kun minä sain antaa Jeesukselle elämäni. Siihen oli Männikön risteykseen tuotu teltta ja siellä oli puhumassa semmoinen puhuja, teille joillekin varmasti tuttu, niin Otto Koivukangas Oulusta. Ja Otto saarnas siellä, mutta eihän minä muista, että mitä hän saarnasi, eikä mua niin kuin hirveästi se saarna kiinnostanut, mutta siellä oli niitä lauluja, kuorolauluja, kitarakuoro oli laulamassa siellä ja me mun parin ystävän kanssa lähdettiin sinne kokouksiin. Sitten päivän mittaan oli siinä jo asiasta keskusteltu ja mä olin päättänyt sinä iltana, että minä annan elämäni Jeesukselle. Ja ihan siinä tarkoituksessa, että siellä olisi saanut olla vaikka kuka puhumassa, niin minä olisin tullut uskoon, koska mä olin päätökseni jo tehnyt kotona, että näin tulee tapahtumaan. Ja siellä sitten julistettiin evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja kun kysyttiin sitä, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin minä siinä pienen taistelun jälkeen, kun mä mietin siinä, että mitähän siellä kaverit sanoo, mitä perhe sanoo, mitä mun mieheni sanoo. Hän oli kylläkin uskovan kodin poika, että siinä mielessä ei ollut mitään, ei uskossa itse, mutta tutut asiat oli, niin kuin, että ei mitään sellaista tarvinnut pelätä. Mutta siellä sinä iltana sitten nostin käteni ja mä kiitän Jumalaa siitä asiasta, että silloin aikana, kun minä tulin uskoon, silloin tehtiin se parannus reilusti. Siellä oli penkki laitettu sinne, kuorolava oli tuolla eessä ja ihmiset istu täällä ja sitten oli penkki ja siinä oli kaunis retumatto siinä penkin eessä. Ja Otto sanoi, että joka nyt haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin nosta kätesi ylös. No tosiaan pienen taistelun jälkeen minä sitten nostin, eikä siellä sanottu sillä tavalla niin, että nyt kaikki te toiset sitten pankaa päänne alas ja sulkekaa silmänne, että annetaan semmoinen yksityisyys tähän, että ihminen voi tulla uskoon ja rohkeasti tehdä tämän ratkaisunsa. Ei ole tosilla tavalla sanonut. Hän sanoi, että nyt sinä, joka nostit kätes ylös, niin tule tänne eteen. Ja siellä oli helluntaijuhlat, niin siellä oli varmaan tuommoinen lähes 100 ihmistä todistamassa, että Leena nosti kätensä, tuli sinne esille. Ja kun mä menin sinne, enhän minä ollut uskossa, en minä tiennyt, mitä mulle tapahtui. Mua vähän jännitti. Niin mä menin sinne, polvistuin sinne eteen ja Otto sanoi mulle, että no niin, että nyt rukoile sitten omiin sanoihin. Apua. Hyvänen aika. Minä, joka ensi kertaa tuollaisessa tilanteessa, niin minä hätäännyksissä, että mitä tämmöisessä nyt pitäisi sitten sanoa, niin minä siinä kuiskasin hiljaa, että Jumala, anna voimaa. Ja kiitos Herralle, voimaa tuli. Otto julisti, laski kätensä minun päälleni, julisti Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä minun syntini anteeksi. Ja minä sain syntyä Jumalan lapseksi. Kun mä nousin siitä penkin vierestä, mä tiesin sen. Mennessäni tiesin, että minä en ole uskossa, mutta kun mä tulin sieltä, mä tiesin, minä olen uskossa. Vaikka koko Vimpelin männikön risteys olisi huutanut niin, että höpö, höpö, kuvittelet, niin mä olisin voinut sanoa niin, että minä tiedän. Minun sydämeni laskettiin Pyhän Hengen todistus siitä, varmuus siitä, että minun syntini on anteeksi annettu. Kiitos Herralle siitä. Ja toinen asia, mistä minä kiitän tänä päivänä, on se, että minä sain tulla uskoon sellaisena aikana, jolloin oli tärkeää, että ihmiset täyttyi Pyhällä Hengellä. Oli tärkeää, että julistettiin Jumalan sanaa ja kehotettiin etsimään Pyhän Hengen täyteyttä. Minäkin sain täyttyä Pyhällä Hengellä pian sitten uskoontulon jälkeen. Sillä meidän paikkakunnalla oli sellainen henkilö käymässä, pariskunta vierailemassa. Tällä rouvalla vaimolla oli lahja rukoilla Pyhän Hengen täyteyttä. Ja hän rukoili sitten minunkin puolestani siinä. Ja samalla kun hän rukoili, niin samalla tuli profetia. Mun mieheni ei ollut silloin uskossa, mutta sitten tuli tämmöinen hengen sanoma, että sinun sydämelläsi on katkeruutta jotakuta ihmistä kohtaan. Mene ja anna anteeksi ja sovi tämä asia ja sun puolisosi tulee uskoon. Ja minä tiesin, kenestä on kysymys. Ja päätin siinä hetkessä, että kun arkipäivä tulee, niin johan varmasti lähen, koska oli tärkeää, että mun puolisoni tulee uskoon. Niin meni. Asiat sovittiin. Ja 3-4 kuukautta myöhemmin minun puolisoni tuli uskoon ja me saatiin yhdessä vaeltaa yhteistä tietä 30 vuotta. Me oltiin naimisissa, sitten hän sairastui ja hän sai siirtyä taivaan isän luokse 24 vuotta sitten. Mä kiitän myöskin semmoisesta asiasta, että minulla oli silloin, kun me uskoon tultiin, minä joka olin pystymetsästä tullut, kotona ei oltu uskovia, niin uskonnollisia kylläkin, ei meille vieraita sillä tavalla nämä hengelliset asiat ollut, mutta en mä tiennyt uudesti syntymisestä mitään, en tiennyt siitä, että ihmisen täytyy tehdä ratkaisu ja näin, niin meillä oli sellainen ystäväperhe, joka on tuon Mirvan vanhemmat. Siellä kotikylällä, jossa minä kouluni kävin ja syntynyt olin, siellä oli Kantosen perhe. Ja mun täytyy sanoa, että se oli perhe, joka otti meidät nuoret vastaan avosyliin. He siellä Väinö luki Raamattua, rukoiltiin, laulettiin. Siellä Jumalan henki toimi, profetaalinen lahja toimi. Siellä me oltiin yhdessä koolla ja rukoiltiin ja rakennuttiin yhteisestä uskosta. Meillä oli hyvä kasvupohja meidän jalkojen alla. Ja muistan yhden kerran, kun mä tulin sieltä Kantoselta. Siellä oli oltu, meitä oli varmaan lähemmä 20 nuorta. Me vaan kokoonnuttiin. Ei siellä mitään ilmoitettu, että nyt on rukousilta tai näin. Me vaan joka puolelta alkoi nuoria tulemaan ja me tultiin sinne. Ja mä kattelin, kun nämä Kantosen lapset oli siinä polvistuneena penkin vieren. Mehän oltiin aina polvirukouksessa. Niin, oltiin polvistuttu siihen penkin vierelle ja missä kukainenkin sitten oli, niin Väinö ja Hilma, vanhemmat, isä ja äiti, lähtivät ja siunasivat jokaisen lapsensa. Kätten päälle panemisen kautta he rukoilivat myös meidän toisten puolesta, mutta se oli mulle niin jotakin ihanan ihmeellistä. Mä tulin kotiin sieltä Kantoselta, meillä siellä oli kodissa sellainen nojatuoli, joka oli pehmeä suuri tuoli, ja mun kävi kateeksi, mä kajehtin Kantosen lapsia, että heillä on vanhemmat, jotka siunaten rukoilevat lastensa puolesta. Minä käperryin siihen nojatuoliin ja minä itkin Jumala edessä, Jeesuksen edessä. Herra, siunaa sinä minua, siunaa sinä minua. Kun minulla ei vanhemmat siunannut, koska he eivät ymmärtäneet sitä, ei he olleet uskossa. Se oli monta kertaa sellaisia hetkiä siellä Kantosella, joita vietettiin yhdessä vuosia. Ja sitten samana vuonna 76. Ja muistaakseni se oli alkuvuotta, kun, vai oliko se 75, en muista sitä, kun Mikko, Mirvan veli, sai nukkua pois tästä ajasta. Seuraavana vuonna 76 minun oma 4-vuotias poikani hukkui siihen läheiseen jokeen siinä. Se oli ensimmäinen elämäni koetus minun elämässäni. Ja täällä kun äsken rukoiltiin, niin minä näin kasvot. Sinä olet täällä mukana. Sinä olet täällä mukana, joka kasvot minulle näytettiin. Sinun elämässäsi on sellainen tilanne tällä hetkellä, että sinä ajattelet, kuinka minä jatkan tästä eteenpäin. Kuinka minä jaksan, kuinka minä jatkan. Sinun kasvos näytettiin, Herra sanoi sinulle, älä pelkää, ole luja ja rohkea. Sinun elämässä vaiheet, ne muuttuu, ne tulee muuttumaan ja Herra tulee ilmestymään sinun elämässäsi niin, että sinä saat vastauksen siihen asiaan, joka sinun sydämelläsi on. Aamen Jeesuksen nimessä, mutta nyt mennään Jumalan sanaan. Tämä oli niin kuin alkupuhetta, kun ette mua tunne oikeastaan. Joitakin tuttuja kasvoja täällä on, mutta varmasti suurimmalle osalle on vieras. Mä oon siellä Vimpelissä tosiaan helluntaiseurakunnassa evankelistana. Oon ollut vuodesta 2003. Oon kierrän pitämässä kokouksia eri puolilla. Lisäksi mä on mukana tämmöisissä hengellisissä työssä kuin aamun sanassa. Meillä on rukous aamun sana netissä ja sitten me tehdään tupaseuroja, pidetään tuolla Kauhajärvellä, ne on äänitetty ja laitetaan nettiin. Mä oon nettityössä myöskin mukana ja mulle aikanaan silloin, siitä on kauan aikaa, niin tuli sellainen profetian sanoma, että sinun äänesi kuuluu ympäri maailman. Sä tulet julistamaan Jumalan sanaa ympäri maailmaa. Ja me ajattelin, että höpö, Vimpelistä Alajärvellä, jos minä käyn, niin se on siinä, ettei mitään ympäri maailmaa minä nyt olen mukana. Mutta tänä päivänä se profetia on toteutunut vuodesta 2006 alkaen. Minä olen ollut mukana nettityössä ja minun ääneni on kuulunut ympäri maailmaa. On tullut viestejä Intiasta, Englannista, sieltä niin on tullut joka puolelta, on tullut viestiä, että minä olen kuunnellut sinun puheitasi. Se on, kun Jumala jotakin puhuu, niin se tapahtuu ja se toteutuu. Mutta täältä minä haluan, tuossa alkulaulu oli jo niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo tuossa ensimmäisessä laulussa, jonka kuoro laulo, että minä ajattelin niin, että Herra, sittenkin sinä olet minulle puhunut. Ja mun sydämelläni on ollut se asiat, mitä tästä eteenpäin? Me on eletty sellaista aikaa, että me on joutu olemaan syrjässä, me on joutu olemaan sivussa, me ei ole voitu kokoontua yhteen. Meillä on elämässä ollut, tämä korona on ollut vaikuttamassa ja muutenkin, kun se on niin mukava, tai mukava, mutta jännä juttu, että kun me ihmiset opitaan siihen, että me ei tulla sanankuuloon, se on niin helppo löytää niitä syitä sitten niin, että ei tarviikaan. Ei tarvitse lähteä, kun on netti, on radiot, niistä on hyvä kuunnella ja kiitos Jumalalle kaikista näistä tiedotusvälineistä. Mutta koskaan se kuuntelu näistä median kautta ja radioiden kautta ja TVn kautta ei vastaa sitä yhteyttä, mikä on Jumalan kansalla. Hengen yhteys Jumalan omilla. Sitä ei mikään voi niin kuin korvata. Se on se tärkein asia. Ja Jumala loi meidät yhteyteensä. Hän loi ihmisen yhteyteensä. Ja kun hän oli Aadamin luonut, hän huomasi, että Aadamin ei ole oikein hyvä olla siellä yksistään. Niin hän loi Eevan yhteyteen. Ja näillä kahdella oli yhteys keskenään. Siinä oli ensimmäinen pari. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja näiden keskinäinen yhteys synnytti perheen, syntyi perheeseen lapsia. Siinä on esimerkki Jumalan asettamasta perheestä. Ja se kaikki oli puhdasta, kaunista, aitoa. Se oli sitä todellista, mitä Jumala tarkoitti ihmisten välisen yhteyden olevan ja myös sen yhteyden, mikä ihmisellä on Jumalan kanssa. Ja niinhän siinä sitten kävi, niin kuin me vanhat uskovat tietää, kauan uskossa olleet tietää, että tapahtuu se, mikä siellä ihan ensimmäisillä lehdillä Raamatussa puhutaan, että ihmiskunta lankesi syntiin siihen houkutukseen, mikä käärme, tuo petollinen käärme, sieluvihollinen, jonka nimikin merkitsee hajottajaa, erottajaa. Hän tekee sitä eroja tänäkin päivänä. Jumalan kansan keskellä tämä sama voima vaikuttaa. Me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitaan tänä päivänä, me kysytään sitä, että mitä tästä eteenpäin. Ja mun sydämelleni nousi täältä Raamatusta, täältä Matteuksen evankeliumista se kohta, tai oikeastaan jo sitä ennen, se kun Jeesus puhui opetuslapsille, kutsui Galileaan sinne, että tulkaa, menkää Galileaan, siellä te saatte minut nähdä. Ja opetuslapset menivät sinne. Jeesus antoi lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Mutta hän sanoi myöskin jatkoksi sen, että älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Ja te tulette olemaan minun todistajiani aina alkaen Jerusalemista, Juudeasta, aina maailman ääriin saakka. Mitä Jeesus painotti? Pyhän Hengen täyteyttä, Pyhän Hengen toimintaa, Pyhän Hengen työtä meidän elämässä. Se oli se tärkein, mutta mitä sanoi opetuslapset välittömästi tämän jälkeen, että Herra, milloin se tapahtuu se, että sinä tuut ja valmistat tänne tämän maanpäällisen valtakunnan? Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on suunnitellut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani. Ja niin oli, että ilman Pyhän Hengen voimaa opetuslapset eivät lähteneet. He eivät lähteneet ja menivät sinne Jerusalemiin odottamaan sitä voimaa, jonka Jeesus oli luvannut. Ja kun me luetaan Raamatusta, puhutaan Raamatusta ja luetaan täältä, niin aina kun apostolit toimivat ja oli herätyspaikkakunnalla, niin nämä apostolit tulivat ja kysyivät, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Ei me ole kuultukaan semmoisesta. Silloin he laskivat kätensä heidän päälleen ja he täyttyivät Pyhällä Hengellä, puhuvat uusilla kielillä. Ja tämä oli se asia silloin, kun minä olen tullut uskoon. Tätä painotettiin, ei saanut mennä todistamaan ennen kuin oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, oli puhunut kielillä. Sitä odotettiin, sitä janottiin, kun sydän palo tulesta viiä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Mutta kun ei saanut, ennen kuin oli täytynyt Pyhällä Hengellä. Mutta tänä päivänä kaivataanko me Pyhää Henkeä? Kaivataanko tänä päivänä? Janotaanko tänä päivänä Pyhän Hengen voimaa? Janotaanko tänä päivänä voimaa elämään? Janotaanko armolahjoja? Ja siitä mä nyt luen teille. Jeesus antoi siellä Matteuksen evankeliumin 25. luku jakeesta 14. Jeesus kertoo esimerkin. On tapahtuva niin kuin silloin, kun mies oli lähdössä matkalle. Hän kutsui palvelijansa ja uskoi omaisuutensa heidän haltuunsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykynsä mukaan. Sitten hän lähti matkalle. Mulla on Raamattu kansalle käännös, jos ihmettelet, että on erilaista tekstiä. Ja se, joka oli saanut 5 leiviskää talenttia, niin hän asioi niillä, koska heille oli annettu sana, että heidän pitää asioida näillä. Ja mä ymmärrän, että nämä lahjat, nämä talentit oli armolahjoja, niitä armolahjoja, joita Herra halusi, että seurakunnan työssä ja toiminnassa on, että armolahjat toimivat, että profetaalinen henki toimii, että nähdään ilmestyksiä, näkyy ja parannetaan sairaita. Mutta miten on tänä päivänä? Mua puhutteli tuo viimeinen kohta tuossa, kun tälle yhdelle miehelle annettiin, tai yhdelle palvelijalle annettiin se yksi talentti. Me eletään semmoisessa ajassa, että me ei uskalleta käyttää armolahjoja. Minä en tiedä teistä täällä, miten teillä täällä Soinissa on, mutta kun mä liikun tuolla seurakuntien keskellä, niin se pelko, niin kuin tällä oli tällä henkilöllä, joka kätki tämän liinaseen tämän lahjansa. Se pelko, hän sanoi, että minä tiesin sinut ankaraksi, niin sen takia minä kätkin sen liinaseen sen talenttini ja minä en sitä käyttänyt. Tässä on tämä lahja, minkä sinä minulle annat. Tänä päivänä pelon vallassa uskovat seurakunnat ovat vaimenneet, hiljentyneet, ei kuulu pyhän hengen ääni, ei kuulu profetaalista henkeä, ei kuulu sitä, että Jumala puhui minulle, Herra näytti minulle näkyy ja Herra puhui minulle tästä ja tästä asiasta. Ei kuulu enää seurakuntien keskellä pyhän hengen ihanaa puhetta. Ei kuulu, koska kaikki pelkäävät. Tänä päivänä julistetaan kaikkea väärä. Se on väärää. Oi, varokaa siellä ja varokaa täällä. Ja varokaa nyt vain näitä tällaisia julistajia liikkuu meidän seurakuntien keskellä, varoittajia. Sen sijaan, niin kuin opetuslapset kehottivat etsimään Herraa, täyttymään pyhällä hengellä, etsimään Herraa siellä, silloin kun hänet löytää voidaan. Tämä on minulle niin kipeä asia henkilökohtaisesti, tämä alue, että minusta tuntuu, että mä en koskaan riittävän vahvasti voi tästä asiasta sanoa. Täyttykää pyhällä hengellä. Raamatussa sanotaan siellä, korintolaiskirjeessä sanotaan, että hetkinen, oliko se nyt korintolaiskirjeessä, kuitenkin se on Paavalin kirjeessä, että meidän tulo niin kuin päästä kasvamaan uskossamme niin, että me ei olla enää maitoruokaa tarvitsevia. Tänä päivänä Jumalan kansa on palannut takaisin niihin sinne alkuun, sinne maitoruokaa tarvitsevaksi. Ei enää niin kuin janota Jumalan voima, ei janota Herran kohtaamista, vaan me ollaan pelossa. Me ei tunneta sitä Herraa, joka on antanut elämänsä meidän puolestamme. Me ei tunneta sitä Jumalan luonnetta, Kristuksen henkeä. Meillä on viisaita julistajia, toinen toistaan parempia lopun ajan julistajia. Ja me ollaan kiinnostuttu siitä, mitä tapahtuu ensi viikolla, mitä tapahtuu seuraavalla viikolla, milloin Jeesuksen tulo. Ja Jeesus sanoi, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, vaan kun pyhä henki tulee teihin, te olette minun todistajieni. Se, että me ollaan täytetty Jumalan hengellä, että sielujen pelastus on meidän sydämemme vahvin asia, että se on se tärkein asia siellä meidän sisimmässä, että me halutaan nähdä, kuinka sielut pelastuu, että me ollaan valmiita panemaan elämämme likoon sen tähden, että sielut pelastuu. Tuossa veli sanoi alussa siitä niin, että kaikilla meillä on tehtävä. Tiedätkö sinä, tunnetko sinä oman kutsumuksesi, tunnetko sinä oman tehtävässä? Ellet, niin etsi sitä. Etsi sitä. Tänä aikana tarvitaan niitä, jotka on ehyellä sydämellä Herralle antautuneet, jotka tahtovat olla viemässä sanomaa, laittaa elämänsä likoon Herran työn tähden. Ja sen tähden, että sielut pelastuu. Muistan sellaisen ajan. Eilen tuli se laulu jostain tuolta syvältä nousi, kun kuulin tämän, että Niilo Mäenpää, tämä ihana lähetys, saarna ja veli on saanut kutsun ajasta iankaikkisuuteen. Ja hän on nyt siellä Herran luona. Kiitos Jumalalle Niilosta. Niin hän oli vierailulla Vimpelissä. Ja siitä on kauan, siitäkin on jo kauan aikaa, niin siellä kuoro lauloi sellaisen laulun, en tiedä, osaatteko te sitä täällä, mutta mä luen teille tämän ja tähän minä päätän tämän, koska tämä on minusta niin mahtava laulu. Niilo kuunteli sitä laulua, kun kuoro lauloi ja hän peitti käsillä kasvonsa ja sieltä sormien lomista vuosi vesi, kyynelet vuotivat sieltä. Se sanoma kosketti Niiloa hyvin syvästi. Hän oli Jumalan mies, lähetystyöntekijä. Laulussa sanotaan näin. Ken lähtee maailmaan sanomaa ristin kertomaan? Ken uhrin alttarille vie? On kyllä raskas uhritie. Oi Herra, minut lähetä, se maksoi monta kyyneltä. Suo sinun kasvaa, minun vähetä. Hän kuoli ristillään ja hankki meille verellään lahjaksi ikiautuuden. Tää viesti kerro riemuiten. Hän antaa kylvövakkaseen siemenen kalliin iäisen, niin kerran kantaa sadon taivaaseen. On raskas kylvötie, se kunniaan ei maiseen vie. Ja usein haava kirvelee, kun piikkiruoska lääkitsee. Jos kylvät täällä itkien, niin kerran niität riemuiten. On palkkanasi onni iäinen. Kun taakka raskas on ja päivän helle lohduton, oi älä näänny elomies, sun Herra tuntee kylvöties. Kun nostat katseen taivaaseen, hän virvoittaa piuupuneen, vie viime lyhde riemuin korjuuseen. Pian maailma tuomitaan, yön synkät varjot peittää maan, ja kohta ehtoo kello soi, on myöhä työtä tehdä oi. Nyt kylvä, sarka viimeinen, se kylvä vaikka itkien, pian koittaa korjuun päivä ihmeinen. Tiedätkö, me ollaan viimeisen sadon korjuun vaiheessa siinä lähtökuopissa. Monien meidän sydämissä on se ajatus, että mitä tästä eteenpäin? Miten tätä työtä tehdään? Millä tavalla evankeliumi saa vietyä tuonne maailman keskelle, kun tuntuu, että kukaan ei välitä. Maailma pauhaa ja kaikenlaiset houkutukset on ihmisten sydämissä. Siellä on monenlaista tarjontaa, kaikenlaista tarjontaa. Ja se vie jopa uskovat mennessään. Mitä tästä eteenpäin? Me tarvitaan Jumalan äärettömän suurta voimaa, Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitaan sitä, niin kuin Jeremia sanoo siellä 4. luvussa, 4. jakeessa. Raivatkaa uudispelto. Raivatkaa pois sieltä ne kaikki ne juuret ja ohdakkeet ja orjantappurat. Raivatkaa ne pois. Uudistakaa matkaliittonne. Pankaa pois anteeksi antamattomuus, katkeruus, kaunaisuus. Tätä meiltä Herra kysyy tänä päivänä. Kuka on valmis antamaan sen uhrin, jossa me saadaan kokea, että minä vähenen, hän kasvaa. Että me saa nostaa katseemme hänen, joka on lunastanut meidät, joka jätti taivaan kirkkauden, Jumalan taivaan ihanuuden, tuli ihmiseksi maan päälle, kävi ihmisen polun täällä, kärsi, kuoli, ristiin naulittiin, haudattiin ja hän nousi ylös. Ja tänä päivänä hän kysyy, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mitä sinä tahdot? Eihän sinua syytä, eihän sinua soimaa, eihän osoita sormella sinun heikkouksia, sinun vajavuuksiasi. Hän vaan sanoo, että tule. Mennään tämä loppumatka yhdessä. Voitetaan niitä läheisiä, rakkaita ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Mä haluan kertoa teille vielä, tässä nyt menee jo varmaan niin pitkäksi, että sellaisen, mistä Jumala puhuu minulle. Hän näytti minulle kerran. Unessa. Jumala puhuu minulle valtavan paljon unissa sen takia, että kun mä olen niin vilikas, niin minun pitää olla itse tainnuksissa, että Jumala voi niin kuin puhua. Ja mä näin sellaisen uninäyn. Minulle annettiin pieni peltosarka. Sinullekin on annettu pieni peltosarka. Se on sinun oma sarkas. Se on sinun sydämessä. Se maa, se hyvä maa, jonka Herra on meille antanut. Se on se viljelysmaa, jota Jumala viljelee. Ja minullekin oli annettu tuommoinen. Minun sydämeni oli Jeesuksen oma. Ja se peltosarka oli minulla. Ja minä puhdistin sitä. Minä tein siellä työtä. Ja minä raivasin pois sieltä niitä risuja ja mä kannoin pois sieltä juurakkoja ja mä puhdistin sitä maata. Ja se maa oli sitten hetken päästä, mä ihailin sitä, että voi pojat, että on kaunis läntti siinä. Ja multa meni sormien välistä siinä ja tuoksu ihanalta. Ja minä ajattelin, että tuohon pannaan sitten porkkana ja tuohon pannaan pelarkuunioita. Ja sillä tavalla suunnittelin sitä maata, että tässä nyt kaikki kasvaa. Tämä on niin hyvin hoidettu maa. Ja sitten Herran, tai mä kuulin, kun minulle sanottiin, että Leena, katoppa tuonne oikealle puolelle tuota länttiä. Ja minähän katsomaan sinne, siellä oli pieni juuri pystyssä. Ja Herra sanoi, että se ääni sanoi mulle, tuota pois se. Minä lähdin sitä, otin kiinni siihen juureen ja lähdin sitä vetämään, sitä tuli pitkästi. Se oli niin kuin juolaheinän juuri. Mä kiersin sitä tähän käteeni ympärille, siitä tuli vyyhti oikein. Ja sitten se loppui. Ja sitten mä nakkasin sen siihen vierelle, että siinäpähän kuivat ja kuolet. Kun aurinko paistaa, niin sinä siihen sitten niin kuin kuivetut. Mutta ääni sanoi, älä jätä sitä siihen. Kun tulee sopiva tilanne, kun tulee otollinen hetki, niin se lähtee siitä kasvamaan. Ja se saastuttaa uudestaan sen sinun maaplänttisi. Vie pois se, tuhoa se, polta se. Ja minä vein sen pois. Ja mikä oli Jumalan opetus? Ellei meidän sydämestämme ole raivattu kaikki katkeruuden juuret pois. Jonain päivänä ne juuret lähtevät uudelleen kasvamaan ja ne saastuttaa, niin kuin hebrealaiskirjeessä sanotaan, ne saastuttaa, katkeruuden juuri lähtee kasvamaan ja se saastuttaa ne ihmiset, jotka on sinun lähelläsi. Koska sinä et voi kätkeä sitä, mitä sydämessä liikkuu. Mitä sydämessä on, se kasvaa sieltä. Ja sen takia sana sanoo, yli kaiken varjeltavana, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ja siinä työssä, siinä varjelevassa työssä, Herra on antanut meille aseet, pyhän hengen voiman ja Jumalan armon ja Jumalan rakkauden. Ja kun me ymmärretään se, että koska hän ei jätä meissä kesken työtään, vaikka me langetaankin ja vaikka tuntuu, että tänä päivänä ei jaksa jalkaani siirtää, ei hän jätä kesken kätteensä työtä, vaan hän vie sen hyvään päätökseen, tulemuksensa päivään mennessä. Jumala teitä jokaista ystävät siunakkoon, vahvistakoon ja armoittakoon. Ja uudistetaan matkaliitto Herran kanssa. Otetaan vastaan Jumalan uudistava armo, pyhän hengen täyteys ja olla rohkeita. Ei olla niin kuin tämä, joka kätki sen yhden leiviskänsä sinne maahan. Kaikesta syytöksistä, kaikista painostuksista, kaikesta pilkasta ja ivasta. Huolimatta, jos sinä palat Jumalan tulesta, Jumalan rakkaudesta, niin älä välitä. Se voi maksaa paljon, mutta se on palkka, kerran maksetaan sillä isäntykönä ja sitä kohti kannattaa taistella. Siunausta kaikille. Aamen.